Es gribēju parādīt zeniem, ka esmu prūts, kas...
Aleksandrs Ronis ir Latvijas sēdvolejbola komandas uzbrucējs. 6 gadu vecumā viņš cieta uz dzelzceļa sliedēm. Ar savu pieredzi viņš dalās uzņēmumam Latvijas dzelzceļa šonedēļ uzsākot jaunu drošības kampaņu.
Es aizķēros, es pirms pēdējā vagona, man divi vagoni virs uzbrauc, tā ka es nevarēju kājas nekādīt augstāk pacelt. Un ziniet, tajā dienā es pavadīju uz operācijas gadu 16 stundas.
Kopumā šajos gados bijušas 13 operācijas. Aleksandrs saticis daudzus cilvēkus, kas pakļuvuši zem vilciena, tāpēc uzsver, vecākiem jārunā ar saviem bērniem. Sliedes nav vieta izklēdēm. Bērnu slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Arta Bārtiņa šogad līdzīgus gadījumus neatminas.
Bet ir gadus iepriekš bijuši, kur bija divi pusaudži puiši, neatkarīgi viens no otras, laikam viens bija no Daugavpils, otrs no Rēzeknes rajona, viens bija vizinājies. Tam abas kājas, no apģērba tika parauts. Apģērbs bija ierauts iekšā ritiņos, un viņš bija parauts zem vagona ritiņiem un zaudēja abas kājas. Un puisis, kas šķērsoja dzelzceļu, tas zaudēja vienu kāju līdz pat iegurniem. Un tad ir iepriekšējais gads arī bijuši, kad šīs izklaides ir beigušās. Negluži letāli, bet ar ļoti, ļoti lielu sakropļojumu.
Šī gan nav tendence. Vienlaikus Bārziņa gan skaidro, ka letāli gadījumi bērnu slimnīcā nenonāk.
Jebkāda vizināšanās uz vilcienu konstrukcijām, tehnoloģiskajiem pakāpieniem vai nedod Dievs uz jumta ir ārkārtīgi bīstama. Nesenā pieredze liecina, ka bieži vien tas beidzas ar nāvējušu rezultātu.
Uzņēmuma pasažieru vilciens pārstāvis Egons Ālers atgādina, ka aprīlī posmā no Rīgas uz Tukumu uz elektrovilciena jumta gāja bojā kāds zēns. Viņš saņēma nāvējošu strāvas triecienu.
Mašīnists bieži vien pat nezina, ka uz vilcienu kādā neatļautā vietā atrodas kāds pasažieris. Tāpēc būtu aicinājums apkārtējiem, nebūt vienaldzīgiem, un ja šāds gadījums tiek piefiksēts, nekavējoties zvanīt policiju.
Tomēr arī šonedēļ kāds Rīgā nofilmējis, kā bērns pieķēries tramvajam, atzīst uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Šajā gadījumā jau ir tas, ka šis te bērns turās pie logu tīrītājiem. Attiecīgi, mēs saprotam, ko nozīmē logu tīrītāji, šī te konstrukcija ir ļoti, ļoti nestabilā, un pie jebkuras pie pagrieziena vai pie kaut kāda brīža viņš ir vienkārši nokrist, un tramvajam ātrums arī ir pietiekoši liels, un tad gan šīs tas sākas varbūt letāls.
Uzņēmuma pārstāvis Viktor Zaķis nevarot noliegt, ka šādi gadījumi ik pa laikam notiek.
No Rīgas satiksmes pozīcijām raugoties, mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši, lai kaut kas tāds nevarētu notikt. Kādreiz pirms kaut kāda ilgāka laika, kad bija veciem tramvajiem vēl tādas aizmirstas savienojuma vietas, ka ļoti raksturīgi bija braukāties uz viņām. Mēs viņus visus noņēmām nost, lai tāda iespēja nebūtu. Jā. Bet nu, izslēgt tādas iespējas, ka nekur neviens neuzkāps, laikam gluži nav. Plus vēl šim tramvajam sakritis ir tā, ka tieši šajā zonā nav arī video kameras, līdz ar to arī pat vadītājs, nu viņš jau tajā garā trāmā, viņš jau nevar redzēt, kas tur aizmigrē īsti notiek.
Ja iedzīvotāji redz tādu skatu, ļoti svarīgi nevis, piemēram, filmēt, bet uzreiz ziņot vadītājam, uzsver Zaķis. Ja iespējas brīdināt vadītāju nav, var nekavējoties zvanīt uz Rīgas satiksmes bezmaksas tālruni. Tad dispečers var sazināties ar transporta vadītāju un informēt. Tāpat ziņot policijai, redzot tādas situācijas, aicina uzņēmums pasažieru vilciens. Anija Petrova, Latvijas radio.